Od slike do besede.
Od slike do besede. Dobar večer, spoštovani poslušalci, dobrodošli v oddaji Od slike do besede. Lep dobar večer pa tudi Marku Pišljarju. Dobar večer in dobrodošli.
Dobar večer tudi vam.
Marko Pišljar, podpisani ste pod Šepet Križpoti, to je vaša nova pesniška zbirka s prelepo naslovnico, išla je pri Celjski Mohorjevi. Se mi zdi, da vas lahko kar zasledujemo kot tenkočutnega poslušalca, gledalca, opazovalca in nekoga, ki vse to, kar vidi, tudi izpoveduje. Šepet Križpoti je že toliko časa zunaj, da so morda naši poslušalci knjigo tudi že brali in vanjo kaj pogledali, si kaj počrtali mogoče. Pa me zanima, kako ste zdaj vi po teh nekaj mesecih zadovoljni s prejemom te knjige med bralci, glede na to, da ste imeli že nekaj predstavitev?
Ja, tudi drugo knjigo Šepet Križpoti publika zelo dobro sprejema in odziv je na nek način zelo prijeten in oseben. Tako kot je vsebina teh pesmi naslovljena na odnos, na partnerstvo, na mene in tebe, na tisto, kar je mogoče najbolj človeško, pa se v sodobni družbi zgublja v teoriji in principu individualizma. Vemo pa, da je pravzaprav civilizacija človeka temeljila vedno na odnosu do med dvema osebama, na odnosu do šibkih in pa pravzaprav tudi na razvoju filozofije in etike.
Glede na to, da ste bili dolgo v službi ljudi, lahko rečemo, a ne, da ste jih zdravili, poslušali in tako naprej, verjamem, da ste od vseh teh ljudi ne povzeli, ampak ste se nekako preselili na nek način v njihove zgodbe, ki so vam jih pripovedovali. Je kaj tega, te zaznave, ljudi, ki jih poznate, ljudi, ki, s katerimi ste na poti, tudi v teh vaših pesmih?
Ja, pogosto sem v pogovorih s svojimi pacienti ali pa osebami, ki so prišli na pogovor, ugotavljal in priznal, da tudi sam odnesem marsikakšno modrost iz njihove zgodbe. Tako da, ja, ta pesniška zbirka ima 7 poglavij, pa pravzaprav mislim, da se vsaki bi lahko našlo tudi vsebine, ki se naslanjajo na neke tipične zgodbe. Morda so bile tipične, pa potem razkrivamo, da je to zgodba, ki se dotika vsakega izmed nas. Naprimer, Narcisova tožba.
Predstavljamo pesniško zbirko Šepet Križpoti, z nami je avtor Marko Pišljar. Knjiga je razdeljena na 7 poglavij, ampak še prej me zanima, Marko, če ste ta naslov Šepet Križpoti, je bil to edini naslov, ki je bil v igri, ali ste tuhtali še kaj drugega?
Že v pripravi je bil drug naslov, in sicer Poti, vendar so me drugi prijatelji in znanci opozarjali, da je to že bil uporabljen naslov ali pa da se ta vsebina nekje že večkrat pojavlja, in sem se dotaknil drugega področja. Tiza področja, kjer se naše poti stikajo, to so križpotja, križišča, in sicer ne samo v geografskem pomenu besede, ampak tudi v bivanskem pomenu. ko gre za odnose med nami, ko se srečujemo prvič, ko se srečujemo v življenju, morda kot par, kot zakonca, celo življenje, pa do situacij, ko se srečujejo naši miselni vzorci, ko se prihajamo do nekih spoznanj, novih, krutih ali pa olajšujočih, pa vse do tistih križišč, kjer se gradijo prijateljstvo ali pa hude agresije, celo vojne.
Ja, pa še nekaj se mi zdi tako zanimivo pri tem naslovu, a ne včasih, ko kako je napisal že, kaj je Tankovič, križem svet gredo stopinja, ne? In kadar ne vemo, na katero pot bi stopili, bi človek pričakoval neko jasno znamenje, kam naj gre. Tukaj pa ste napisali še pet, ker tako v življenju večkrat je, a ne? Ko se odločamo, ne vemo dobro, kam gremo.
Pravzaprav je tukaj neka skrivnost. Pogosto nam je neka pot ali pa začetna pot dana, na njo stopimo z rojstvom ali pa mogoče svojo družino, potem pa prihajajo križišča, kjer je potrebno se odločiti. In takrat je pa sem na potezi sam svojo svobodo in je pravzaprav zelo pomembno, kaj se odločamo.
Ja, vendar le niste mogli stran od besede pot, a ne, ker se prvi sklop vaših pesmi začenja tako na potu neznano, malo na poti u. Kaj bi lahko rekli za sklop teh pesmi?
Ja, dotika se mogoče nekih temeljnih lastnosti našega bivanja, naprimer časa, srečanja, pa mogoče tudi drugih bivanskih vsebin.
Kako gledate na čas?
To vprašanje je zapleteno, kot je zapleten mogoče sodoben čas. Vsi vemo, da je mogoče čas v otroštvu najbolj široko obdarjen z nekimi izkušnjami in se ga vedno spominjamo večinoma z veseljem. Pozneje pa naš čas dopolnjuje različna poslanstva, ki bistveno zaznamujejo ne samo naš čas, ampak tudi že čas mojega prijatelja, moje družice, naših otrok, pa še kam naprej.
Ja, in lepo napišete v pesmi, da srce potrebuje čas za zrenje lepote. Mora poslušati, da se lahko umiri. Mora čutiti, da se zaupanje rodi. Čas tedaj postaja del naju, zrak, ki ga dihava, voda, ki naju obliva, pot, po kateri hodiva naprej. Se vam zdi, Marko, da v tem času, rekli ste, da je to težko vprašanje, kot so težki časi, ljudje še najdemo to tišino, ta mir, da se recimo postavimo pred kakšne lepe slike in zremo, mogoče tudi dlje, kot nam čas dopušča. Si vzamemo to pravico?
Na prvo žogo, bi rekli nogometaši, je vse to bolj pod vprašajem, bolj kritično. Mislim pa, da je v resnici sodobni čas, ki nam je prinesel na primer medijsko oziroma računalniško revolucijo in vse te možnosti, ki nam prinaša računalnik, so fantastične, pa tudi polne s cilj in kaript oziroma na primer nevarnosti pred odvisnostjo. Sem prepričan, da bo to mogoče le en izmed tistih temeljev, na katerih bodo mladi iskali boljšo pot v prihodnost. In sem prepričan, da tudi že marsikdo zna iskati mir v sebi, v drugih in na nek način zna prekiniti tudi uporabo, naprimer telefona.
To bi bilo pa res zanimivo, zlasti za vse tiste mlade, a ne, ki plačujejo visoko ceno oziroma jo bodo še plačevali. Če greva zdaj le naprej, več podob je v tebi. To zdaj odpira en tak cel kalejdoskop, ne? Kaj naj si mislimo ob naslovu naslednjega sklopa pesmi?
No, z eno besedo, to so ljubezenske pesmi in so tudi zajete zadnjega desetletja. V bistvu so nastajale in več podob, ki jo vidimo drug v drugem, so vendarle posledica tudi tega zorenja, drugačnega doživljanja, novih pogledov v življenje, ki je pred tabo in ki je bilo za teboj. Mogoče spoznanja, ki jih prej nisi videl pri sebi in pri so za koncu. Pa vse do mogoče tudi bolj zahtevnih vsebin, prenašanje bolezni, prenašanja bolečine, prenašanje izgub.
Tako bi lahko rekli, da je ena taka pesem, ki to opisuje. Naveza, a ne, človek, ko se poroči, obljubi v zdravju in bolezni, potem, ko do bolezni recimo pride, mnogi tudi ne zdržijo tega, mnogi zakoni ne zdržijo tudi bolezni.
Ja, v resnici nekateri klonejo pod težo bolezni in razpadejo taki zakoni. Marsikateri partneri pa ob tem rastejo. Zagotovo je pa potrebno poudariti, da je soočenje s trpljenjem in izgubami pot ali pa splet križišče, kjer lahko prinaša nove, ki lahko prinaša nove izkušnje, nove poglede, poglede celo v presežnost.
V pesmi Naveza pišete med drugim tako: na poti preizkušenj se ponujajo izzivi, slepota krade pogled, gluhost jemlje besede, na ledenikih višav odsevata bolečina in trpljenje. Hodiva in potujeva naprej. Naj naves postaja preizkušena in jeklena. Še močneje varuje pred padcem v globine samote, v temno naročje nesmisla. Se mi zdi, da ste v zadnjih vrsticah tako lepo ubesedili pravzaprav stisko tega časa.
Ja, jaz se moram kar izraziti s skrbjo ali pa z neverjetno, bi rekel, pojavom v zadnjih letih, ko se govori o pomoči pri samomoru starejših ali in vsa ta vsebina, ki je povezana z eutanazijo. To so samo drugi izrazi za isto vsebino, ki kaže na to, da nekateri težko sprejmejo ta zadnji del življenja starosti. Nekateri nočejo niti govoriti o starostnikih, ker je optimum, lepota, mladost, moč. V resnici pa je moč v soočenju z trpljenjem ali pa soočenju z boleznimi. Tako kot alpinist v gorah ponovadi se potrudi, se bori s svojo potjo in uspe.
Spremljate oddajo Od slike do besede, nocoj predstavljamo pesniško zbirko Marka Pišljarja Šepet Križpoti in prišla sva do razdelka 3. Kljub temu, da ste rekli, da se potrudite nekako označevati ta čas za to, kar je, in stvari poimenujete takšne, kot so, temne globine, brez smisla, evtanazija, to gre zelo skupaj, in naslov naslednjega je Izgubljeni v kaosu križpotja. Katere pesmi ste dali sem in še prej, kdaj so bile te pesmi napisane, vse pesmi za to zbirko?
V bistvu je en del pesmi, pesniške zbirke, nastal že mogoče pred 20 leti in sem potem dopolnjeval in iskal novo nastale pesmi na isto ciljno vsebino, več podobje v tebi ali pa v tišini praznine. Nekatere so pa stare 2 leta in 3 leta. Nekatere so nastajale po na potovanjih, naprimer v Peruju ali pa v Avstraliji, ali pa izkušnje iz Mehike, kjer me posebej se dotaknil ta rumeni tisk, rumeni prikaz njihovega življenja, krutih situacij v narkokartelu in mafiji. Njihova vsakdanja podoba kioskov je povsem prepredena z prikazi teh ubitih maficev. In očitno je to njihovo jutranje branje. Če gremo malo stran od te zgodbe, se mi zdi, da se tudi v našem tisku in medijih včasih neverjetno z lahkoto pojavljajo podobne vsebine.
Ja, samo da jih nihče ne obsoja, ampak da jim še ploskajo.
Ja, v tem primeru je taka pesem nek sinonim za dogodke.
Ja, kaj vas je pa najbolj navdušilo v Avstraliji?
Kljub temu, da je prvotno prebivalstvo aborigini na nek način bilo že pred leti umaknjeno na socialni rob, se mi zdi, da je njihova kultura tako močna in njihov modus vivendi tako izrazit, da ga vidi vsak novo prišlek in to sem poskušal tudi zajeti v parih besedah, tako da verjamem, da bo marsikoga zadela ta kratek zapis, potopis skozi pesem.
Ja, kaj pa Južna Amerika, Peru? Kaj vas je pa tam pretreslo?
Ja, ko pišem o Peruju, se dotikam pravzaprav na eni strani rudnikov zlata in srebra, bogatih lastnikov, ki niso prav oddaljeni, so v Peruju. Hkrati na drugi strani pa revno prebivalstvo, otroke, ki so sicer pogosto videti povsem srečni, pa verjetno pod vtisom socialne države v Evropi na nek način želiš, da bi tudi oni imeli večjo porazdelitev teh dobrin.
Ja. V pesmi Mehiški jutranik, to, kar ste prej govorili, a ne na koncu, napišete, da dan za dnem, uro za uro poteka program. Govori o terorju v bojih. Vse je temno, življenje je kri. Iz podobe novic bolečina kriči. Poročevalci se odsotno smehljajo. Slike in besede zamegljujejo pogled. Zakrivajo gnev preživelih, nesrečo ubogih zlorabljajo spet in spet. Ali si tukaj v Evropi sploh lahko predstavljamo to stanje duha, ki vlada tam?
Jaz mislim, da bi se morali zavedati, da na nek način, bolj perfiden način posegamo v življenja vseh nas in otrok in bodočnosti. Z veliko hitrostjo nam ponujejo velike spremembe, ki so na robu verjetnosti ali pa na robu
mogočega,
naprimer teorija spola. Mi vsi vemo, da imamo v resnici biološko 2 spola, družboslovni pogled, pa je seveda namenjen verjetno zapisom in opisom nekaterih drugih podrobnosti, ne pa možnosti in viri v neverjetno število spolov. Podobno je tudi odnos do starosti, do stisk, do bolezni in do mladih in starih v tej poziciji.
Če greva zdaj po vaši knjigi naprej, bližava se polovici, naslov mi je zelo všeč, V tišini praznine in potem še ena taka lepa ilustracija, se človek kar malce zamisli lahko in gleda in opazuje. Tišina praznine, to je nekaj, iz česar lahko krikne tudi klic k Bogu, presežnemu, ali pa tudi ne.
Mogoče bi ob tej misli ob lepih ilustracijah slikarja Petra Abrama zares izpostavil novo, dodatno umetniško dimenzijo te knjige, sej skupaj beseda in risba in slika poskuša prikazati vse tisto, kar avtorja sta dala v to delo. V tem razdelku se seveda dotikam povsem psihičnih, zdravstvenih tematik, od stiske do depresije. Praviloma iščem tudi neko duhovni izhod, duhovno poanto. Tako da tu prepuščam bralcem njihovo ustvarjalno dopolnitev.
Če greva zdaj naprej in prideva do naslednjega razdelka, ki je gora. Gora je tudi en tak simbol, ne? Na goro se človek uspne, kadar hoče premagati tudi kaj v sebi, kadar hoče imeti dober razgled, kadar hoče morda med potjo tudi moliti, kaj premišljevati. Kaj vam predstavlja gora?
Ja, ob temu terminu se spomnim najprej, ali pa pomislim najprej na gore, kot ljubezni, ki sem jo spoznal že v mladosti. Rad sem hodil v gore, rad hodim v gore, bil sem tudi v nekaj let alpinist, tako da mi je ta dobesedno zaljubljenost v gorsko podobo vedno pred očmi.
Kaj vas najbolj navdušuje, ko gledate goro, recimo? Kakšne misli imate, ko gledate, ne vem, visok 2000-ak in več?
Ja, tle so povsem jasno, da me prizadene pozitivno ta veličastnost, ta svetloba, ta veličina. In pa na drugi strani tudi možnosti, da najdeš svoj mir, svojo lepoto, na nek način resnico življenja. V eni pesmi na koncu se zaključi misel s tem, da beseda nam bo dana.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Obiščite našo spletno stran in poiščite še druge zanimive vsebine.
Od slike do besede.
Od slike do besede.
Smo pri knjigi Šepet Križpoti, to je pesniška zbirka. Marko Pišljar jo je napisal in je tudi gost v našem studiu. Tisoči in deset tisoči ležijo. Marko, kako vas zadeva to časovno obdobje naše polpretekle zgodovine? V knjigi imate naslov, kjer tišina in veter se bratijo.
Ja, tukaj bom jaz razkril povsem osebno zgodbo in pa na drugi strani bi rad dal podarek na strokovnim vsebinam, ki sem jih v teh 40 letih službe dodeloval. Govorimo seveda o tragičnih podobah in izkušnjah med vojno, med drugo svetovno vojno. Morda, ali pa ne morda, zagotovo so to izkušnje v vseh vojnah, tudi v zdaj potekajočih. Ker bom govoril tudi o svojcih, se mi zdi, da bi se mi moral upravičiti, da jih uporabim v tem opisu, ker so dali življenje. In ne vem, če se ljudje sploh zavedamo, kaj pomeni umreti, biti usmrčen v vojni. Tukaj sodobna psihološka znanost govori o posttraumatskem stresnem sindromu. O tej vsebini se je začelo govoriti že precej prej. Že po prvi svetovni vojni so govorili o teh stiskah vojakov, ki so doživeli bombni napad. Med vojno so bili znani tako imenovani jurišanski napadi, predvsem pri seveda partizanih. Ni pa govora bilo v naši državi o posttraumatskem stresnem sindromu pri preživelih tistih, ki so bile žrtve pobojev. Naslednja zgodba, ki se ukvarjala s posttraumatskimi motnjami, so bili vojaki in prebivalstvo v Vietnamu, govorimo o tako imenovanem vietnamskem sindromu. No, danes pa vemo, da je posttraumatski stresni sindrom odsev vsake stiske, vsakega, ki je doživel to zgodbo. V naši družini smo imeli na eni strani smrt domobranca, ki se je leta 45 v juniju prostovoljno javil v smislu amnestije in se ni nikoli več vrnil. Po drugi strani pa sta bila dva brata v partizanih in en je padel na Svetno nedeljo na Poreznu v zadnjih hajki, ko so Nemci se umikali. Bil je najprej nemški vojak, potem se je pa odločil in prestopil k partizanu. No, to je ena zgodba. Druga zgodba se pa dotika sodobnega pogleda na posttraumatski stresni sindrom. Bil sem v Trstu, takoj po Srebrnici, na kongresu, ki je bil namenjen bosanskim psihologom in psihiatrom. In se je odpiralo vprašanje in rešitve, kako se dotikati, kako reševati problem posttraumatske stresne motnje pri prebivalstvu v tej kruti izkušnji. In glavna poanta je bila ta, da je potrebno o tem govoriti, spregovoriti, neprestano odpirati. Bili so tudi znani poskusi psihoterapij in skupin z prisotnimi borci iz vseh treh entitet. No, po tem seminarju, ko sem izstopil iz predavalnice, me je seveda že prej prišinjena misel. Vse v Sloveniji, niti še po 70-ih letih, takrat, to je že kar nekaj let nazaj, ta seminar v Trstu obravnaval to tematiko. V Sloveniji nismo sposobni sproščeno, mogoče to ni dober izraz sproščeno, ampak zauzeto spregovoriti in dopustiti, da ta tematika spregovori sama.
Tisoči in deset tisoči ležijo, neimenovani po breznih, kraških katedralah, rovih rudarskega potu v varstvu Svete Barbare, vojaki in ubežniki, moški, ženske in otroci, nedolžni in obdolženi. Nedolžni so bili odpeljani v smrt, a nikoli niso slišali sodbe, obsojeni zaradi krivic drugih, umazani zaradi tujčevega pohlepa, krivi zaradi drugačnega prepričanja. Krivica, ki desetletja utesnjuje matere, sinove, ki nikoli niso videli očetov. Tako zapišete ob Hudi jami oziroma ob rovu Svete Barbare. Vemo, da je pa takih krajev na slovenskih tleh še 700, nekateri so označeni, drugi niso. Večinoma so to morišča, ker nimajo nekega znamenja, da tam nekdo počiva. Ob tem me zanima, Marko Pišljar, kot strokovnjaka za človeške duše, kaj narodu lahko naredi ena taka nepredelana, pa niti na svetlo ne dobro prinešena travma? Ali plačujemo kakšno ceno za ta zločin, za tako veliko število pobitih ljudi maja in junija 1945?
Ja, zagotovo vsaka smrt, vsaka v tem nasilju, na eni ali na drugi strani, prinaša stisko in na nek način obarva življenje cele družine, sosedov, prijateljev, znancev in se vtisne tudi v, mi rečemo, transgeneracijski zapis ali pa Jung bi rekel, v arhetip posamezne skupnosti, tudi narodne skupnosti. Tako da prepričanje, da to lahko pustimo za seboj, oziroma da ni potrebno, da se s tem ukvarjamo, da je bolj pomembno, da iščemo rešitve za sodobne probleme, to absolutno ne velja. Tudi če aktivno se umikamo iz teh vsebin, kar v resnici običajno to delamo, se branimo z zanikanjem, s projekcijo, z razumskim razlagam, zakaj se je nekaj zgodilo. Če to počnemo, nismo pravzaprav se zares umaknili iz tega področja, ker življenje samo pelje v spomin, ki je se dotikal življenj naših dragih. Tako da je še kako pomembno, da razpiramo to področje, mogoče skozi literaturo najprej, saj poznamo že več fantastični del, naprimer Jančarjev roman.
To noč sem jo videl, ne?
Pa tudi številne druge, ki odpirajo tragiko, te norosti. Na nek način sem pripričan, da bojo postopoma tudi razbremenile naše duše ali pa srca, da bo normalno spregovoril tudi tisti, ki je bil na strani tistih, ki so morili.
Ampak tole se sprašujem, a ne, kako to, da tudi po tolikih letih, a ne, ne zmoremo toliko enega civilizacijskega poguma, da tako rečem, da bi tiste ljudi, ki so zdaj po nekih sramotnih vrečkah in jih prenašajo sem in tja, kot se pač oblastnikom zljubi, da ne, tukaj ne najdemo konsenza, ne glede na to, na kateri strani je kdo bil.
Na tej poziciji bi morali najti konsens. Tukaj ne bi smelo biti vprašanje, kaj je prav, kaj ni prav. Mislim, da se tudi najvišji predstavniki držav, predsednica, izrekla, da je to potrebno urediti in kdo bi se pa upal nasprotovati tej moralni permisi. V resnici se pa tudi jaz sprašujem, ali pa vsi se sprašujemo, zakaj tisti ljudje, ki so, ali pa potomci, otroci, tisti, ki so bili na eni ali drugi strani, pa težko spregovorijo. Verjetno je tukaj v ozadju posttraumatski stresni sindrom, ki je pustil strah, ki je pustil nezaupanje. Morda pri nekaterih občutil, da so zmagovalci, ampak to ni resnica. Resnica pa bo tista, ki bo šele osvobodila to stisko tudi naroda.
Ja, ni sprave brez resnice, resnice ni brez priznanja krivice in nekateri tej krščanski strani očitajo prav to, da ne vem, se zaganjajo v to spravo in da je to politična stvar, ko pa vendarle vidimo, a ne, da toliki mrtvi pravzaprav ne more biti to samo politično vprašanje, ampak bi bilo treba pietetno lepo priti do povrnitve dobrega imena za te nedolžne žrtve. To, da tisti, ki imajo vajeti v rokah že 80 let, a ne, skrbno varujejo tudi svoj položaj, to, da so na čelu in to, da se o teh stvarih premalo govori, če pa se govori, se potem da kakšna nalepka, ja, to je pa zdaj politično vprašanje. Zakaj je po vašem mnenju tako, ko pa je, se mi zdi, že velik del naroda tudi prebral stvari, da vidimo, kako, kdo je bil zmagovalec. Pravzaprav smo tukaj izgubili vsi, a ne, nespravljen narod je velika nesreča.
Na nekatero vprašanje si nikakor ne znam odgovoriti ali pa težko razumem, zakaj ta isti dobri ljudje, ki in sinovi in hčere bojevnikov imajo danes vpogled, pa so tiho. Še tiho. Nekateri pa pač povedo. Verjetno pa gre vendar za boj za nekas pridobljena sredstva. Uh-huh. Ne vem, če je to revolucija. Za mene to ni revolucija, ki stoji samo na smrti drugače mislečih.
Meni se je večkrat postavilo vprašanje, pa se mi zdi, da boste vi kar pravi odgovor kot strokovnjak za dušo, a ne na to. Ali lahko človek dela dejanja, kot so umori, tudi če je v pijanem stanju ali pod mamili ali kakorkoli in pri tem ne ve, da je to zelo narobe. Vprašanje je, ali človek lahko dokončno ubije svojo vest.
Ja, tukaj je odgovor poskus približka razlagi. Težko pa razumem tako dušo in takega človeka, ki se podava to stanje morišča. Vemo pa, da ponovadi rečemo, da vojna človeka obnori na vseh straneh. To je verjetno res. Verjamem pa, da ima določeno vlogo indoktrinacija, neko prepričanje, da je to družbeno pravilno, da so med temi bili pogosto ljudje, ki nimajo empatije, to pomeni, da se ne morejo vživeti v smrt oziroma v izgubo, v misli drugih ljudi, ki so doma izgubili tega človeka, pa da so pogosto bili to zelo mladi in pa da je bila verjetno prisotna tudi kakšna psihoaktivna substanca.
Ali mislite, da tak človek, ki je bil primoran za ceno svojega življenja, če ne bi on ubil, bi ubili njega, ubiti nekega človeka, je potem možno, da tega nikomor ne pove in mirno živi naprej?
Ne, pogosto so to stiske, ki kotijo v duši in psihi stalno neko slabo sliko in slabo počutje. To je tako imenovani posttraumatski stresni sindrom. Bi pa mogoče boljši odgovor bil že kakšen literarni ali pa filmski izdelek na to temo, na primer slovensko-bosanski film Možje ne jočejo, kjer je ta tematika na različnih straneh tako dobro prikazana. V resnici umetniško delo včasih lažje spregovori o življenjskih globokih vsebinah. Danes vemo, da na primer neko umetniško delo, ustvarjalnost se morda lažje dotakne nezavednega, kot pa kakšen razumski ali pa čustveni pogled v isto situacijo.
Slišala sem že od nekaterih, ki so poznali ljudi, ki so morali po dolžnosti moriti druge. In da ti ljudje, ne vsi, ampak nekateri, da so se tako zelo bali, da menda niso šli nikoli spat pri ugasnjeni luči. Vedno je morala biti svetloba, vedno so bili pod nekakšno preganjavico, nekateri so zapadli tudi v alkoholizem. To je verjetno odgovor na to stisko.
No, moram reči, teh psihičnih stanj nisem posebej študiral ali pa ne poznam tako natančno odgovore na to. Zagotovo so pa vsi ti odzivi nespečnost, strah, morda celo napadi panika ali pa kakšnih psihoz. Mehanizmi preživetja, obrambe, tako hudega doživljanja nekega dogodka v svojem življenju.
Spremljate oddajo Od slike do besede, predstavljamo Šepet Križpoti, to je pesniška zbirka Marka Pišljarja. Prišla sva do gradnika te pesniške zbirke, to je beseda, ki je bila v začetku in je tudi vam pomagala sestaviti to pesniško zbirko. Pa me zanima, kaj vse ste dali pod to poglavje.
Ja, dotaknil sem se na nek način besede, ki izhaja iz nas staršev, starejših in jo prenašamo našim otrokom. Tako kot življenje, tako prenašamo tudi našo kulturo, naš najintimnejši umetniški bazen, to je besedo. Mogoče bi pa posebej izpostavil oljko kot nekakšen simbol, bi rekel, neke osebe, ki je več stoletij bedela nad našim človekom tukaj v Sloveniji, tam v Istri, 500-letna oljka.
Čakala nas je pred hišo, 500-letna Istranka, na kraških vzpetinah, naslonjena v zatreb zemlje, prikovana v kamnita tla, strmeča v nebo. Kot se mladost poganja proti soncu, z mladikami na skrivenčenem deblu, prepleta veje v ustvarjanju in trpljenju. V vetru šelestijo oljčni listi. Našim srcem igrajo glasbo stoletji. Šumijo, obdarjajo z mirom. Ječijo iz podzemlja korenin in z nevidnega obzorja mrtvih nežno sporočajo besede, razkrivajo dušo prednikov. Korenine so srkale spomine, svetlobo in grenkobo sprejemale bolečine. Ustrajnost se je prelivala iz korenin v grčavo deblo. Preživela je stoletne suše in vročino ognjenega objema. Pogovarjala se je s prihajajočimi in se jokala z odhajajočimi. Videla je vojno in videla je smrt. Bivala je s trpljenjem in srečo, z nevestami in ženini, z oljem hranila tisočere, mlade in stare. Skromnost skrivila jo je k tlom. Tako lepo smo videli, a ne, kako opišete to drevo, pravzaprav je podobno tudi z ljudmi, a ne, in v evangeliju beremo, če pšenično zrno ne umrje, v bistvu ne rodi sadu.
Verjetno je to tudi skrivnost našega življenja, da umiramo in dajemo življenje hkrati. Živimo in izgubljamo.
Navži se, prijatelj, poletnih barv, šelestenja lista v vetru, šumenja borovih vrhov. Vroče julijsko sonce naj se ujame v prsi, ogreje napetost, sprostiti pogled. Odpoči se na obrazih prijateljev. Nahrani se s pogledi razumevanja. Osrečijo naj te nasmehi. Besede, ki so tebi namenjene. Te besede, Marko, so bile namenjene prav vsem našim poslušalcem. In tako sva prišla do konca predstavitve te vaše pesniške zbirke Šepet Križpoti. Rekla bom hvala, ker ste ujeli toliko drobnih, a zelo pomembnih stvari vanjo, v poezijo, ki se, kot ste rekli, nezavednega bolj dotakne kot kakšno golo dejstvo.
Ja, hvala pa tudi vam za povabilo, pozornost in priložnost, da povem, kar sem mogoče nekdaj izlil na papir, pa ni vsakomor to dano.
Ja, a morda še kaj pišete?
Ja, to je normalno.
Potem pa, ko bo nastalo dovolj za knjigo, se bova spet videla, zdaj pa želim vam obilo vsega dobrega, lepih utrinkov, lepih trenutkov in nasploh srečno.
Hvala.
Od slike do besede.
Od slike do besede.